რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გადაცნობთ. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პროპორციული სისტემით ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ხმების 48.6% აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებულ ოპოზიციას 5%. წინასწარი მონაცემებით ამომრჩეველთა ხმების 4.61% მიიღო პარტიამ თავისუფალი დემოკრატების 3%-ზე ნაკლები აქვს დანარჩენ სუბიექტებს. ცესკოს ვებსაიტზე 10 ოქტომბრის 12 საათისთვის გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები უბნებიდან მიღებული მონაცემების 99.92% ეფუძნება. საპარლამენტო არჩევნებში 19 პარტია და 6 ბლოკი მონაწილეობდა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ამოსავნელი 73-დან 53 ოლქში. ქვეყნის მასშტაბით 20 საარჩევნო ოლქში პირველ სავეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. თბილისის 22 მაჟორიტარული ოლქიდან 4-ში 50%-იანი ბარიერი უკვე გადალახეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. კერძოდ ჩუღურეთის ერთ ოლქში გაიმარჯვა გია ოლსკიმ, საბურთალოს ორ ოლქში ნინო გოგუაძემ და მამუკა მდინარაძემ და ვაკის ერთ ოლქში ზაზა ხუციშვილმა. მეორე ტური ამოსავნელი თბილისის დანარჩენ 18 ოლქში, საიდანაც 7 მეჩი პირველ ადგილზე არიან ქართული ოცნების კანდიდატები და მეორეზე ნაციონალური მოძრაობის. თაწმინდის პირველ მაჟორიტარულ ოლქში კი ლიდერობს დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი და მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა რურუა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს რეგიონებიდან 51-დან 16 ოლქში პირველ სავეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა, 35-ში კი მეორე ტურია მოსაოდნელი. მათგან 32 მაჟორიტარულ ოლქში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, რაც შეეხება კიდევ 3 ოლქს, ჭიათურასა და გორში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების, ხოლო ხაშურში მრეწველების და ქართული ოცნების კანდიდატები. მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურის გამართვის ბოლო ვადა 2 ნოემბერია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებითვე 8 ოქტომბერს ჩატარებულმა თვითმართველობის რიგარეშე არჩევნებმა გამარჯვებული პირველ სავეტურში ვერ გამოავლინა რამდენიმე ოლქში. წინასწარი შედეგებით ქალაქ ახალციხის მერის რიგარეშე არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერსერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. წინასწარი შედეგები თვითმართველი თემის გამგებლის რიგარეშე არჩევნების მეორე ტურია საჭირო ბოლნიში, ხარაგაულსა და ზუგდიდში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნები ჩატარდა ჭიათურასა და წალენჯიხაშიც, სადაც წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. 8 ოქტომბერს საკრებულო შუალედური არჩევნები ჩატარდა თბილისის, კრწანისის, ისნის და გლდანის ოლქებსა და წალკის, ჭიათურის, აბაშის და ქალაქ ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებში. წინასწარი მონაცემებით ყველა ამ ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების 44.91%-ით ქართული ოცნება, მეორეზე კი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც 29.73% აქვს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი წინასწარი შედეგების მიხედვით გადალახეს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. რაც შეეხება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, მაჟორიტარული სისტემით წინასწარი მონაცემებით 6-ვე ოლქში მეორე ტურია საჭირო. საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს მიმართა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ორი პოლიტიკური ძალის, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, გიორგი კვირიკაშვილს და დავით ბაქრაძეს. მათზე ბევრია დამოკიდებული, თუ საიწავა ქვეყანა და როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მინდა მჯეროდეს, რომ ექნება საქმიანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ იმედია, ეს კონკურენცია არ გაცდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს, აღნიშნავს დავით უსუფაშვილი. მისივე შეფასებით, როდესაც 50-მდე ოლქში მეორე ტური ამოსალოდნელი, სწორედ ახლა გამოსაჩენი სიბრძნე და სახელმწიფოებრივი მიდგომები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების მონიტორინგის შედეგებისა და ზოგადად თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა კი შეგიძლიათ ყოველდღე ტალღაზე FM 107.13-14 საათამდე. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი კი საღამოს 18 საათზე გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება .g, რომელზეც პირდაპირ ეთერის გარდა ნებისმიერ დროს ნახავთ გადაცემის როგორც აუდიო, ისე ვიდეო ვერსიას. გადაცემას დღეს ნონამ ჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ გახდა საჭირო თავშესაფრების მონიტორინგი, რა პრობლემები გამოვლინდა დაწესებულებაში, რა რეკომენდაციები გაიცა სახალხო დამცველის მიერ, როგორ აფასებს თავშესაფართა ქსელში შექმნილ ვითარებას თავისუფლი უკვე სამოქალაქო სექტორი და სხვა საკითხები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების შესახებ და გავეცნობით სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ თბილისის თავშესაფარში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და მივესალმები სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოუბრძანდით და მზადხართ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ცოტა ხნის წინ ეკა დავიწყო თქვენგან, თუ შეიძლება, ცოტა ხნის წინ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა თბილისის ტრაფიკინგის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფრების მონიტორინგი განახორციელა. ამ ცენტრებს, როგორც უკვე ვიცით, ადმინისტრირებას უწევს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. მონიტორინგის მიზნებზე დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რატომ გახდა საჭირო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე რამდენიმე კვირის წინ ზუსტად ამ პროცესის დაწყება?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს და დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თავშესაფრებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. მეტად განუზომელია ის წვლილი, რაც მსხვერპლთა დახმარების კუთხით ამ თავშესაფრებს შეაქვთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ სერვისის დახვეწის თუ არსებული ნაკლოვანებების ხარვეზების იდენტიფიცირებისთვის ყოველწლიურად ვატარებთ თავშესაფრების მონიტორინგს. წელს ეს იყო რიგით მეორე მონიტორინგი. პირველი მონიტორინგი ჩატარდა ქუთაისის მსხვერპლთა თავშესაფარში, ხოლო რამდენიმე კვირის წინ თბილისის მსხვერპლთა თავშესაფარში ჩავატარეთ მონიტორინგი.
ყოველწლიურად უნდა მოიცვათ
ყველა თავშესაფარს ჩვენ სახალხო დამცველი საკუთარი მანდატის ფარგლებში, მოგეხსენებათ, რომ მას აქვს ასეთი უფლებამოსილება. ჩვენ ვამოწმებთ იქ არსებულ მდგომარეობას. ვამოწმებთ როგორც ბენეფიციარების თვალით, მომხმარებლების თვალით დანახულ პრობლემებს და პრინციპში კარგ პრაქტიკასაც, ანუ ჩვენ მხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის არ ვატარებთ ამ მონიტორინგს, ვცდილობთ, რომ ის წარმატებული პრაქტიკებიც გამოვკვეთოთ, ასევე ადმინისტრაციას ვესაუბრებით და დაკვირვების მეთოდით. ვამოწმებთ ყველაფერს, საგულდაგულოდ, გულდასმით ყველა დეტალს, იქნება ეს კვება, სანიტარული მდგომარეობა, ტექნიკური გამართულობა თავშესაფრების თუ ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ვამზადებთ ანგარიშს, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო ფონდს და პრინციპში ჩვენ ამ თემაზე გეგმავთ რამდენიმე შეხვედრას, რომ ჩვენ ეს რეკომენდაციები, რაც ამ მონიტორინგის დროს შევიმუშავეთ, ესეც წარუდგინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხდებოდეს პერიოდული მონიტორინგი და შესაბამისად წარმატებული პრაქტიკა იყო ის, რომ გასულ წელს თავშესაფარმა გაითვალისწინა მეტნაკლებად ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენს მიერ მომზადდა.
კეთილი, ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულად გადავიდოდეთ შედეგებზე, მაშინ ელისოსაც თხოვოთ ზოგადად, აი რა პრობლემების წინაშე დგანან ზოგადად თავშესაფრები ელისო საქართველოში, რა არის ნომერი პირველი ამოცანა, რისი გამოსწორებაც გადაუდებელია?
ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მსგავსი მონიტორინგების ჩატარება, იმიტომ რომ გარე თვალიდან დანახული პრობლემები თუ ის მიღწევები, რასაც დახული ტიპის დაწესებულებები აღწევენ, ძალიან მნიშვნელოვანია და რეკომენდაციების გათვალისწინება მათი განვითარების კუთხით. ისე რომ სახალხო დამცველი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება ყველა ეს რეკომენდაცია, რასაც სახალხო დამცველი დადებს ამ მონიტორინგების შედეგად. პრობლემა ძალიან ბევრი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წინ გადადგმულია ნაბეჯი თავშესაფართა განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ეკას დავეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, რომელიც ეწოდება მსხვერპლთა დასაცავად და ჩვენ უბრალოდ ვიცით ეს პრობლემები საკუთარ წინსერზე გადატანილი, ვინაიდან ჩვენ ქონდა პირველი თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ჯერ კიდევ მაშინ არ არსებობდა მსგავსი სერვისები და ძალიან არც სახელმწიფოს არ ქონდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს თავშესაფარი ამოქმედ და 2008 წლიდან თუ არ ვცდები, ჩვენი თავშესაფარი ფუნქციონირებს 2003 წლიდან და მუდმივად ამ ხნის განმავლობაში
კანონის
მიღებამდე ეს იყო ეს თავშესაფარი, ვინაიდან ჩვენ ხედავდით, რომ მსხვერპლთა ზეუბნები რომ უნდა თავს უშველო და უნდა იბრძოლო საკუთარი უფლებების დასაცავა და გეუბნება როგორ, მე რეთქო რომ დარჩი იმავე სივრცეში, სადაც ჩვენზე ძალადობენ, უნდა შესთავაზო ამ ადამიანს რაღაცა იმის, რომ მას მიეცეს ძალა აი ამ პრობლემიდან თავის დასაღწევად. და ეს თავშესაფარი სწორედ ეს სივრცეა, სადაც ადამიანს შეუძლია შეუძლია გამოეცალოს ძალადობრივ გარემოს, მოხდეს მშვიდ გარემოში სპეციალისტებთან ერთად, იმსჯელოს, იფიქროს, გაანალიზოს საკუთარი პრობლემა და მიიღოს თვითონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ შეუძლია და როგორ უნდა განაგრძოს ცხოვრება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეციალისტებს, იმ ადამიანებს, მათ მგრძნობელობას, რომლებიც ამ თავშესაფრეში მუშაობენ და თემისადმი დამოკიდებულებას, როგორც სამსახურეობრივ, არამედ როგორც განწყობილი იყოს ადამიანის სწორედ თანაგრძნობით და ემპათიით აი ამ ადამიანების მიმართ. ჩვენ თავშესაფარი, როგორც ვთქვი, მუდმივად დონორების მხარდაჭერით მუშაობდა და მათი მხარდაჭერით ფუნქციონირებდა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ აი წელს მოხდა პირველად აბსოლუტურად ჩვენს რამდენი ხნის მუშაობის პერიოდში, როდესაც სახელმწიფომ გადმოგცა საკმაოდ დიდი ფართი თავშესაფრისთვის უზურპირებადი ხელშეკრულები, რაც ნიშნავს იმას, რომ 15 წლის განმავლობაში ჩვენ უსასყიდლოდ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ შენობით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერთელის საშუალებით ეკონომიკის სამინისტროს, რომელმაც დიდი ნდობა გამოგვიცხადა ჩვენ და აი ამ ხელა შენობა გადმოგცა აი ამ საქმისთვის ფუნქციონირებისათვის. პრობლემა იყო იმაში, რომ თავშესაფარი მოგეხსენება.
თქვენ დამატებით კი არ ხსნით თავშესაფარს, თქვენი არსებული თავშესაფარი გადადის ამ ახალ შენობაში.
კი, იმიტომ რამდენი თავშესაფარიც არ უნდა იყოს საქართველოში, მასშტაბი ისეთი დიდია, ოჯახში ძალადობის და კვლევებით სულ ვიმეორებთ ამ კვლევების შედეგებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველი მე-11 ქალი, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია და ყოველი მესამე სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და 19 ქალი გყავს ერთ წელიწადში მოკული ოჯახში ძალადობის ნიადაგს. ალბათ, ნუ ზედმეტია კომენტარის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დიდია პრობლემა. და ისე რომ სახელმწიფოს თავშესაფრების არსებობა, რასაკვირად ძალიან მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უნდა ქონდეს არჩევანი ადამიანს იმისი, თუ ვისი სერვისი მიიღოს. სახელმწიფოს აქვს თავისი წესების, თავშესაფრებში მიღების პროცედურები, რომ ბიუროკრატიული ხშირ შემთხვევაში როგორც ყველა სახელმწიფოში ხდება, ხო, თავისი გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ ჩვენი უფრო ღია ვართ, უფრო მარტივია ჩვენთან მოხვედრა, უფრო სხვანაირი, ანუ ამის არჩევის საშუალება უნდა ქონდეს მსხვერპლს, რასაკვირველია, და უნდა არსებობდეს ალტერნატიული თავშესაფრები, და ეს ალტერნატიული თავშესაფარი ახლა უკვე სახელმწიფოსთვის გამოვდივართ ჩვენ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ფუნქციონირებას, რასაკვირველია, გრძნობთ ჩვენი არსებობას და ჩვენი თავშესაფრის ფუნქციონირებას უმნიშვნელოვანესია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად. და რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ თავშესაფარს, გადმოგვცა ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ ძალიან დიდი იყო სამუშაო გასაკეთებელი რემონტისთვის და ზოგადად ამაში იყო პრობლემა. მსხვილი დონორი ორგანიზაციებს, როცა მიმართავდით დახმარებისათვის, რომ გააკეთებინათ, დახმარებოდა რეაბილიტაციაში ამ თავშესაფრის, ყველა გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სახელმწიფოს და პრინციპში ვერ ხვდებით, რა საჭიროა, რომ გამოვყოთ ფული იგივე საქმისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. ძალიან რთულია ხოლმე დონორს აუხსნა ეს ნიუანსები, და თუმცა პრობლემა არის იმაში, რომ სახელმწიფო თავშესაფარს კი აფინანსებენ და ძალიან კარგია, რომ ხარს უჭერენ, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე იყოს ყურადღების ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისები, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია და სტაჟი აქვთ ამ თემაზე მუშაობის, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ, და რასაკვირველია, ეს არ უნდა იყოს დაკარგული აი ეს რესურსი, რასაც ფლობს ამ შემთხვევაში ძდექის თავშესაფარი, რომელსაც უკვე უნდა გითხრათ, წლევანდელი წლისთვის 13 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის. და ჩვენ აქვე მინდა ძალიან გამიგწელდა ალბათ სიტყვა, მაგრამ აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პოლონეთის საელჩოს, რომელმაც აი ყველა დონორმა რო არ ეკითხა პრაქტიკულად ამაზე, და ეს ნიშნავდა ისიც რას, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ უნდა უკან დაგვებრუნებინა სახელმწიფოსთვის ეს თავშესაფარი, ბოდიში მოგვეხადა, რომ ვერ გაშევძელით მისი რემონტი, და ჩვენ ამისკენ მივდიოდით პრაქტიკულად ალბათ 8 წელი ვცდილობთ სახელმწიფოსთვის Сахем ципус кам хардачерис мигебат, аргуцо сейс хардачер укво мигебули иго, чвен шелебо да агмоченили гавит абсолютурат, асаткват у имис гарешо вай вер вакетеп тремосе диди бодеши да кипрунат, да сортай полти салчом, залиен диди роли тамаша ман гамоко ай арнахули танха мати проект эбиствис, имито син залем цире бюджети ен проект эбсапинасебен да, сакмо диди нацили ам саремото самушо ебис полти салчос хардачерис мидис, мере мати магалити да, аски сва организација ма донор ма Јапонија салче чарто, ест онети салчем тавси цули шејтана, но цо-цота колас гана агаца мова гровети да ме пикро пром дек емрис болош чуен шеуцлепт ам тавшебис функционире писе датска паста пикро пром цалијан дидрол ши асуепсес тавшеба нитро оцидену сдаху тата мјанемте чуен шеуцлепт ам тавшебаши ми вигот кали да павше моса цалијан магали квалипициори дахмарепа каецеват дасахмареп
Но информация, да, эка, если вот квенинс, квенсмир, как чат арабул мониторинг, сром, да, упрундет. Мот, филис, истав, шеса, прис, шеса, хеп, гавцел, да, ганцха, дебе, цаем, мониторинг, и шедек, эпсе, даем, вам ганцха, дебе, шук, итхул, оптром. Тав, шеса, пашри, гарк, овль, период, из ганмал, башим, опепу, да, психолог, из гаре, ше, социальный мусор, мушак, из мовале, обас, асеве, гарк, овль, дроит, асулеб, да, дзидзя, дзидзиса, муплеба, мовале, обас, тав, исхи, асулеб, да, иса, демиан, виса, цецала, им, дрос, а се ром проблеме пи рокор чанс певри ико.
Орио да сит којте ми да камо лехма, оро е листос над ком се ми томром. Тунда цим периоди роде сад статуси сме ми нече белечку пиар муша об да се картолоши, а ра сам таур борганизација би ставше сапре маши асруле цалијан диди роли. Цалијан диди рол са асруле бен роде сад сахам ципо таурше сапарши ткат ше сад злобели арико сад гилиан чуен сахал ходам цори сап арат роде сад могмар таун схорблоби ехлак и сула хлаханска ихсна кризисули центри сахам ципо кризисули центри маграм санам ес центри икне бода чуен ром ар вицит сад ауи гуану тес схорбли вурек ау телисос вурек ау цхо организациябс да радкма унда цалијам ниш Налования е сервисе се атлиере, сакамте по сервисе, супрал да ми сакнеш. Аршеид за баром, мармо мед кое се
колапери. Ало изрелот, алтернатива кијара, супралот сашуале бајми ствисром кола адамија свисат касечири, ако сте тавиари до саптхес.
Рече хе ба сакамте по тауш са превис мониторинги шета, габс тбилистан ми марте бит, мартали бзанде бит, чо нагмо ва чинет рамде ниме проблем ури ситуација, ми ухе да одиме се ром бенефициаре бит, залијан кумак опиле Биарен ми хебули сервисит. Нам дуло дарис кетил саиме догаре моше книли да залени се ти стабилур да арги гаре моа тауше сапарши ше книли. Мајн цари сак ет хабира цачи робс кан сак утрабул урат гебас. Магали се тит кме серти тоа. Ари об психологи роме од царге блобда орслобис шо биаро биса да бауш смаулис гамо шо булебит. А се ве социалури мушак ет оре да ми зезит. Да чо ам пикроп тром им ситуација ше родеса це хай сарис да гег мили сак ет хихо. Родеса це шо булебит царге блобса да мијани. Тауше сапарс да Миста се ткота администре базе пасухуска бел органос, цин е старунда да е чирам иста дариги, та армам хтари гоес судома, радган могех се не батро шеса зло, тау шеса прит сул, ерти ту изган мало баши и саргеблос схорбума, ткот ромели че мак ау белиор дери саприт зол зеда, вери саргеблос сам сервисит. Асе ве дзидзишт ат изгамуг, о пасахал ходам цуалис касули цлис рекомендацији шемдег мохта, радган чуен дави нахет реалури са чироеба, ткот деда ту чартулия професиули гадам заде бис курсепши ан, дасак ме були და რამდენიმე საათი თუ წავს გასულ ან სხვა შვილები უნდა წაიყვანოს სკოლაში, ფაქტიურად არ იყო ადამიანი, რომელიც ამ ფუნქციას შეასრულებდა. Და ეს იყო ან მსხვერპლებზე დამოკიდებული, ან თავშესაფრის ადმინისტრაციის კეთილნებაზე და ეს შტატი გამოიყო, ანუ მივაღწიეთ ამას. და რა თქმა უნდა, ხა რანაირად კვალიფიციური ადამიანიც არ უნდა იყოს ძიძა, ის სოციალური მუშაკის ფუნქციებს ვერ შეასრულებს ჩვენი თვალთახედვით, რადგან სოციალური სამუშაო არის გაცილებით დიდი სამუშაო და ნუ ძიძას აქვს თავის ვალდებულებები. ამიტომ ეს მიჯნის გავლება და რაღაცა ერთგვარი ასე ვთქვათ თანამშრომლებს შორის პასუხისგებლობის გადანაწილებას სწორი იყო ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა შეეხებოდა ტექნიკურ მხარეს თავშესაფრის. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ გასულ წელს ეს პრობლემა ჩვენს ანგარიში არ მოხვდა, რადგან იყო არ იყო ამ დონის პრობლემა, წელს ვთქვათ ჩვენი შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ამორტიზებული იყო აბაზანის და ასე ვთქვათ სხვა მოწყობილობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რიგი პრობლემები იყო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა რო შეზღუდულ შესაძლებლობის ქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. Იყო პრობლემები გარკვეულწილად პირველი მონიტორინგისას კვების მიმართულებით, ანუ საკვების მიმართულებით, მაგრამ რეორგანიზაცია მიდიოდა და მეორადი გადამოწმებისას უკვე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დალაგებული იყო გაერთიანდა ტრაფიკინგის და ოჯახის ძალადობის ხოვთა თავშესაფარი. Моклет саболо ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ რომ ამ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ ისევ და ისევ დაუბრუნდებით საწყის ძალიან კარგ მდგომარეობას. პრობლემები იყო ქუთაისის თავშესაფარშიც. იქ მაგალითად ჩვენ შეგვხვდა პრობლემები კვების მიმართულებით, ანუ არსებული პროდუქტები არ შეესაბამებოდა მენიუს, რომელიც ყოველდღიურად არის თავშესაფარში გამაგრული. არ იყო ბავშვის განვითარებისთვის და ზოგადად მოზარდისთვისაც აუცილებელი პროდუქტები, როგორც არის რძე, კარაქი, ყველი და ასე შემდეგ. აღმოვაჩინეთ ვადაგასული პროდუქტიც, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის არგუმენტაცია, მაგრამ მოდი კარგზეც ვთქვათ. ქუთაისის თავშესაფარს აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა მსხვერპლთა დასაქმების მიმართულებით. ჩვენი მონიტორინგისას ფაქტურად 4 მსხვერპლი იყო დასაქმებული მათ მიერ. ანუ ისინი ეხმარებიან მსხვერპლებს იმაში, რომ დასაქმნენ, პროფესიული გადამზადება გაიარონ და ასე შემდეგ. და ზოგადად მომსახურების მიმღებების დამოკიდებულება რომ არის ასეთი კეთილგანწყობილი და ისინი ძალიან აფასებენ ამ სერვისს, რომელსაც იღებენ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიუთითებს იმაზე, რომ ნამდვილად ოჯახური გარემო აქვს შექმნილი აღნიშნულ თავშესაფრებში. ანუ ძალიან დიდ როლს ასრულებენ, მაგრამ მე ხარ როგორც სახალხო დამცველი და როგორც ასე ვთქვათ, ასე ვუყურებთ ჩვენ ამ საკითხს, რომ ეს პატარა პრობლემებიც თუ პატარას დავარქმევთ, არ ვიცით, უნდა აღმოიფხვას. ეს შეიძლება მომსახურების მიმღებმა ვერ აღიქვას, არ შეაფასოს, ამის გამო არ თქვას, რომ ის რაღაც პირობებს ვერ იღებს იმ მომსახურებას, რაც უნდა მიიღოს. მოგეხსენებათ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები თუ გადარჩენილები რა პირობებიდან მოდიან, ძირითად შემთხვევაში ისინი განიცდიან ეკონომიკურ ძალადობას და სხვადასხვა იმას და მათთვის ნამდვილად კარგი გარემოა, სადაც ხვდებიან, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პერსპექტივით და სტანდარტების მიხედვით უფრო მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებთ ფონდს.
განსაკუთრებით ყვების შემდეგ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგი, ალბათ, და ფსიქოლოგის გარეშე ერთი თვე თავშესაფარი ალბათ წარმოუდგენელია, ხო ელისო, როგორ ხდება საერთოდ რეაბილიტაცია, როგორ ხდება?
Знаете, реабилитация, скажем, зогадат психосоциальная реабилитация, раз гулисхос ასე ფსიქოლოგის ძალიან დიდ როლს და სოციალური შეკეთ ჩართულობას, იმიტომ რომ ну სამართლებრივი დახმარება თავისთავად ხადია ეს ცალკე თემა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს სამართლებრივი დახმარებას საჭიროება სანამ გაუჩდება და მიხვდებია რა უნდათ, უნდა იმ საჭიროებას სჭირდებათ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომ ჩამოყალიბდნენ, გაიაზრონ და გააკვლიან თავიანთ პრობლემებში. ესე რომ კი, ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი და ამას ძალიან დიდი როლი აქვს მათი реабилитациის პროცესში.
თუმცა ბოდი შეიძლება დავამატებ, თუმცა ეს ჩვენი მიგნებები და პრობლემებზე საუბარი არ ნიშნავს იმას, რომ იქ მიწოდებული სერვისი არ არის დამაკმაყოფილებელი, არ არის ასრულებელი, ან ჩვენს მენელს მოუწოდებ იმისგან, რომ მათ ამ ჩვენი მიგნებების თუ პრობლემებზე საუბრისგან არ დარჩეთ ის განცდა, რომ ამ თავშესაფარში ისინი ვერ მიიღებენ შესაბამის სერვისს. ეს არის არასისტემური, არამედ დროებითი ხარვეზები, რაც აღმოფხვრადია და რაზეც ჩვენ ყველა ერთად მუშაობთ.
იცით რა, პრობლემებზე როცა საუბრობთ, ზოგადად გვიჭირს ხოლმე კრიტიკის მიღება ადამიანებს და განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საქმიანობას ეხებიან, თუმცა კრიტიკა ყოველთვის არ არის მაინც და მაინც რაღაცა ისეთი როგორც ასე ჩასაფრებულის პოზიციიდან გამოწეული, არამედ კრიტიკა არის და ჯანსაღი კრიტიკაც არის ის, რომელიც გიბიძგებს განვითარებისაკენ, საქმის უკეთესად გაკეთებისაკენ, ისე რომ ფიქრობ, რომ კრიტიკული შენიშნები არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სხვა რამე ცუდად კეთდება. ზოგადად ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სახელმწიფო ფონდთან და დიდი ხანია თანამშრომლობთ და აი ეკამა ახსენა კიდევ, სადაც არ იყო ჯერ იდენტიფიცირების კომისია არ ფუნქციონირებდა, სახელმწიფო ფონდი ვერ იღებდა ადამიანებს, რომლებიც სადაც არ ქონდათ სტატუსი და უსტატუსო ადამიანს ვერ იღებდნენ ისინი და შესაბამისად პრაქტიკულად იმ პერიოდში ჩვენ ვიღებდით ჩვენს თავზე სახელმწიფო თავშესაფრის ფუნქციას და ჩვენ ვიღებდით იმ ადამიანს, ვისაც გადაუდებლად სჭირდებოდა თავშესაფრით მომსახურება. ასევე, როდესაც ამოქმედეს კომისია, სანამ მიიღებს სტატუს კომისიის მიერ ადამიანი, მანამდე ჩვენ თავშესაფარში ხვდებოდნენ ეს ქალბატონები და შემდგომ გადადიოდნენ უკვე ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე სახელმწიფო თავშესაფარში. ახლა ამ უშუალო სული ცენტრი ასევე უნდა გაგრძელდეს ჩვენ თანამშრომლობა, ვინაიდან სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრი არის 12 ადგილი თუ არ ვწდები სულ, რომელიც ახლა იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რასაც
მეაქვს თუ არ ვწდები უკაცრავად
ზუსტად ვერ დავასახელებ ციფრს, მე ვიცი 12, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, 18-ით რო იყოს და 20-ით რო იყოს, მაინც ეს არ არის საკმარისი იმ საჭიროებებისათვის, რაც აქვს ქვეყანას ამიმართულებით, ისე რომ ისევ და ისევ ჩვენი კრიზისულ ჩვენ თავშესაფარი ისევ რჩება სახელმწიფოსის კრიზისულ ცენტრად და ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ თავშესაფართან მჭიდრო თანამშრომლობას და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული ეს თანამშრომლობა და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იკითხოთ სახელმწიფოს ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის ფუნქციონირებაზე, თანამშრომლობა, ეს არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საშუალება გაერთიანება ამ ძალების იმ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად, რისთვისაც იქმნება ზოგადად მსგავსი ტიპის სერვისები.
კეთილი, ჩვენ ახლა ახალი ამბების გამო უნდა შევწყვიტოთ დროები ჩვენი საუბარი და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები. ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ამილეჯიბი და ეკას ხილაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ამოსაუდნელი 73-დან 51 ოლქში. კერძოდ 45 ოლქში წინასწარი შედეგების მიხედვით ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. 3 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის უკაცრავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი კანდიდატები. 1 ოლქში ქართული ოცნების და მრეწველების კანდიდატები და ორ ოლქში ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. რაც შეეხება პროპორციული სისტემით არჩევნების წინასწარ შედეგებს, ქართულ ოცნებას ხმების 48.6% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტ ალიანს 5%. სხვა საარჩევნო სუბიექტები 5% ან საარჩევნო ბარიერს ვერ მიუახლოვდნენ. რაც შეეხება თვითმმართველობის რიგარეშე არჩევნებს, წინასწარი შედეგებით ახალციხის მერის რიგარეშე არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნების მეორე ტურია საჭირო ბოლნისში, ხარაგაულსა და ზუგდიდში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნებში პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა ჭიათურასა და ტალენჯიხაში. რაც შეეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა თბილისის კრწანისის, ისნის და გლდანის ოლქებში, ასევე წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში, წინასწარი მონაცემებით ყველა ამ ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგად პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება 54.91%, მეორეზე ნაციონალური მოძრაობა 29.63% და ასევე ბარიერი გადალახეს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლებმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მაჟორიტარულმა სისტემამ ვერ გამოავლინა პირველ ტურში გამარჯვებულების ვინაობა და შესაბამისად 6-ვე ოლქში მეორე ტური ამოსალოდნელი.
This time I was finding myself and I I tried carrying the weight of the world, but I've only got two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. La da 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 da. So wake me up, yeah. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself, and I didn't know I was lost.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, თბილისის თავშესაფარი, თავშესაფართა ქსელი, იქ შექმნილი მდგომარეობა, ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები, რა კეთდება, რა არ კეთდება, რა უნდა გაკეთდეს და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე დღეს გვესაუბრებიან ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამილეჯიბი და სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და კლავ ეკას მიუმართავ. ეკა, წეღან თქვენ საუბარში ახსენეთ, თქვით, რომ თბილისის თავშესაფრის მონიტორინგის დროს გაირკვა და მანამდეც იცოდით ალბათ, მაგრამ სიახლეა ის, რომ გაერთიანდა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები. რამ განაპირობა ეს გაერთიანება, რამდენად მისაღებია ეს სიახლე თქვენთვის?
Да, в самом случае, ჩვენ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, ფონდისგან რომ იმდინარეობდა რეორგანიზაციის პროცესი, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამის მიზეზი იყო რესურსების, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია და ერთიანი მიმართვა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რიცხვი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რიცხვი და პრაქტიკაშიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი ხშირად გამოიყენებდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის. რა თქმა უნდა, როგორ იქნება ეს პროცესი, ამას ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს ამ საკითხის შესწავლას და შემდგომშიც დავაკვირდებით ამ პროცესს. თუმცა ეს ერთი შეხედვით რაიმე ასეთ განსაკუთრებულ რისკებს ვერ ხედავთ, რადგან ისედაც ხდებოდა ამ თავშესაფრის დატვირთვა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, ასე ვთქვათ, რაოდენობიდან გამომდინარე და მოთხოვნიდან გამომდინარე. თუმცა რეორგანიზაციის პროცესმა, ასე ვთქვათ, წარმატებით ჩაიარა, ამჟამად დაიწყო უკვე მუშაობა, ის პრობლემაც აღმოფხვრელია ფსიქოლოგთან დაკავშირებით, რაზეც გესა უბრალოდ ფონდიდან გვეცნობა, რომ უკვე დაასაქმეს ფსიქოლოგი და ვიმედოვნებთ, რომ სხვა რეკომენდაციებიც ასეთივე სისწრაფით და ასევე ოპერატიულად მოხდება მათი აღმოფხვრა.
ამ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ გახდა ცნობილი, ეს არის კრიზისული ცენტრი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი, რომლის მთავარი უპირატესობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავშესაფართან არის ის, რომ სტატუსის გარეშეც უკვე შეუძლიათ ადამიანებს მიმართონ საჭირო ის შემთხვევაში. ელისო, თქვენი ორი ცენტრი თბილისსა და ახალციხეში,
خم اخال تاوشه تاوشه اختیاخ سالی تاوشه سباری اوغون دا ایرتیانیم دا اوریوه پونکتی هست خم اخوما سه ایقو کریزی سولی چندریس پونکتی هست دا منو مقلوادیان ستاتوسیانه بیت ستاتوس مینیچ ابولی آدمیانه بسه چمسا خوره بودید تا ستاتوسیز گارش شد خم ایره گور
خوین
گامو تیل با گاگتانو همی مر طوله بید در گوشی ها پاس
რომ ადამიანებს რომელსაც არ აქვს სტატუსი და სტატუსის მინიჭება ხანდახან დროსთან არის დაკავშირებული, ჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება, გადაუდებლად თავშესაფრით მომსახურება და რასაკვირველია, კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვერ იღებდა და იმ წესებიდან გამომდინარე სახელმწიფო თავშესაფარი ასეთ ადამიანებს და როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვიწევდა ჩვენ, იმიტომ პრაქტიკულად ჩვენ გვქონდა ერთადერთი აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის მსგავსი ტიპის მომსახურება ოჯახს საავადმყოფოს მსხვერპლებისათვის და მუდმივად ვიყავით ძალიან დიდ პრობლემაში, ვინაიდან მუდმივად გადატვირთული იყო ჩვენი თავშესაფარი, მით უმეტეს რომ ჩვენ კი შიდა განაწესით გვაქვს ზავშოთ ვალდებულება რომ სამ თვეში გაუშვათ ადამიანი, მაგრამ სამ თვეში ახალც ფეხბძიმე მოგივა ორი თვის, რომელიც გამოგდებულია სახლიდან იმის გამო, რომ ფეხბძიმე დარჩან, იმის გამო, რომ ეხოზე გამოჩნდა, რომ გოგო ყავს და ოჯახი აგდებს მას, საკუთარი სახლიდან მშობლები არღებულობენ და ქუჩაში რჩება ადამიანი სამი თვის მერე, უკვე როდესაც ეს ადამიანი ხუთი თვის არის და კრიტიკულია მდგომარეობა, ვერ გაუშვებ და ვერ ეტყვი, რომ აი მე აღარა მაქვს, მაქვს უფლება გაგიშვა გარეთ და ეხა შენ თავს მიხედე. რასაკვირველია, ჩვენ ბოლომდე სანამ არ ამოიწურება თავარი პრობლემა. ვუდგავართ ამ ადამიანს გვერდზე და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მეტი და მეტი მოთხოვნილება უჩნდებათ ადამიანს, იმიტომ რომ პრობლემები ხო ძალიან ბევრი გვაქვს ზოგადად ყველას და ყველას მერე ერთ პრობლემას რომ მოუგვარებს სხვა პრობლემა ჩესაც და სულ მუდმივად აქვს მოთხოვნილება ჩვენი დახმარების, მაგრამ ჩვენ ვართ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ემუქრება საფრთხე, როდესაც აუცილებელია მისი თავშესაფარში მოთავსება, რომ გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე ან მისი ჯანმრთელობა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რასაკვირე სტატუსის გარეშე ვიღებთ ამ ადამიანს, თუმცა სტატუსი, როდესაც მათ ენიჭებოდათ სტატუსი, ყოველთვის გადაყვავდა სახელმწიფო თავშესაფარს. ჩვენ სტატუსიანი ადამიანები, თუ მათი განსაკუთრებული სურვილი არ იყო მაინც და მაინც ჩვენთან დარჩენა, ყოველთვის სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე და გადაყავდა ისინი თავშესაფარში. კრიზისული ცენტრი, რომელიც გაიხსნა სახელმწიფოს მიერ, ასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მიხედავთ იმის, რომ დღეს უკვე არის კრიზისული ცენტრი სახელმწიფოში, ჩვენ ისევ ჩვენი მოთხოვნილება, ჩვენზე მოთხოვნა ისევ და ისევ ძალაშია და მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება ამ სერვისების შესახებ, მით მეტი ადამიანი მოითხოვს მსგავსი ტიპის მომსახურებას და სახელმწიფოს ყოველთვის ექნება ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების საჭიროება, ვინაიდან მარტო სახელმწიფო ვერ გაუმკლავდება ამ პრობლემას, მარტო სახელმწიფოსთვის ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემის გადაჭრა, ვინაიდან პრაქტიკულად ჩვენ კი ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში ვდგევართ და ვაკეთებთ იმას, რაცაც სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს. ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს ამ პრობლემის გადაჭრაში და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ისაც მოხდა, რომ სახელმწიფომ გადმოგცა ეს თავშესაფარი, პლუს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენთან მოხდილი ბენეფიციარებს ექნებათ თავისი ვაუჩერები და ამაზე ძალიან სერიოზული საუბარია, ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო იწყებს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, ისე როგორც ევროპის ქვეყნებში არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების საქმეში და რასაკვირველია, ეს უნდა ამას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო, მეტყვი რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის სახელმწიფოს გარეთ, ხო, ეს არის იმ სახელმწიფოს და აკეთებს სახელმწიფოსთვის საჭირო საქმიანობას. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა თქვა, რომ ვაუჩერის და თავშესაფრის, ასე ვთქვათ,
გაიგულისხმება ვაუჩერში.
Ну, ეს ამაზე საუბარია, გარკვეული თანხა მოყვება ამ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ შეგვიმსუბუქდება, იმიტომ რომ დონორი ორგანიზაციები გვეუბნებიან, ამდენი წელი გაფინანსებთ და დროა სახელმწიფომაც აიღოს ნაწილობრივ მაინც საკუთარ თავზე ეს ფუნქცია და აი წელს სწორედ ეს მოხდა ჩვენს ისტორიაში და ძალიან ძალიან მისასალმებელია რასაკვირველს გავსი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ თავშესაფარში უკვე რეაბილიტირებულ ახალ თავშესაფარში გულისხმობ ახალ შენობაში, თორე თავშესაფარია ძველია. რამდენი 20-25 ადამიანისთვის პერსონალური ოთახები განთავსდება ყველანაირ პერსონალურად აღჭურვილი იქნება ყველასთვის ყველა ბენი
ძველი თავსაფარს მინდა შევადო იმის გამო რომ საშუალება არ იყო ხო შენობა ჩვენ ჰქონდათ 60-ხიანი ბინა დაქირავული 80-ხიანი უფრო სწორედ სადაც 10 მაქსიმუმი იყო და უშოთ ჩვენის ბიუჯეტით ასე ვთქვათ საშუალება ადამიანის მიღების თუმცა ყოფილა 15 ადამიანიც და როცა მოუყვანია პოლიციას მაგალითად ხანდახან ადამიანს ერთი ღამით ჭირდება უბრალოდ ის თავშესაფარი და მე აგვარებს თავის პრობლემას სკამზე გაუთენებია ქალს იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გასასვლელი არ ქონია აი ამ მაგალითებმა გვიჩვენა ჩვენის რომ უნდა გაგვეზარდა რაოდენობა და საშუალება ჩვენი თავშესაფრის ბენეფიციარებისთვის თუმცა ისევე პრაქტიკა აჩვენებს მე 20 ადამიანის ერთ სივრცეში თანაცხოვრება არის აი ზღვარი რომელიც ну აი მეტი რომ არ შეიძლება შედეგზე თუ გინდა გაახვიდეთ 15-დან 20-მდე ეს არის ასე ვთქვათ აი ეს რაოდენობა სტანდარტი ხო და სწორედ აი სტანდარტის გათვალისწინებით ყველა ჩვენს ბენეფიციარს ექნება საშუალება თავისი ოთახი კონდეს თავისი პრივატული სივრცე კონდეს საერთო ოთახი იქნება ბავშვებისთვის სათამაშო სივრცე იქნება ну ყველა ის პირობა რა ზოგადად უნდა არსებობდეს გასი ტიპის თავშესაფრებში თუ ჩვენ არეთი თავშესაფარი გვაქვს ნანახი ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვითვალისწინებთ პრაქტიკას გამითარებული ქვეყნების ცდილობთ ადაპტირებას მას ჩვენ სინამდვილეზე და რასაკვირველია ახლა როგორ გამოგვივა ალბათ შემდგომში შეაფასებს მონიტორინგის სამსახური
ამას იყოს იგივე სტანდარტების რაც
რასაკვირველია ჩვენ რასაკვირველია ჩვენ არ გვინდა ველოსიპედის გამოგონება ხო ჩვენ ვითვალისწინებთ სხვა ადამიანების გამოცდილებას და ეს გამოცდილება გადაგვაქვს უბრალოდ იმ საშუალებებზე რა საშუალებებით ჩვენ გვაქვს და ხო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა თქვა წინა მოწვევის პარლამენტში ჩავარდა კანონი რომელიც აახალისებდა კერძო პირებს დაფინანსებასთან დაკავშირებით რომ დაფინანსებიდნენ მსგავსი ტიპის თავშესაფრები და მსგავსი ტიპის წამოწყებები წელს იმედი მაქვს რომ მსგავსი კანონები, რომელიც წაახალისებს ჩვენს კერძო სექტორს და მისცემს საშუალებას, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიიღოს დაფინანსება არა მარტო დონორ ორგანიზაციებს, არამედ კერძო პირებისგანაც ქვეყანაში იქნება, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი ასევე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავსი პრაქტიკა, რაც უცხოეთში ხდება, ის იქნება გათვალისწინებული და კანონი ფილანთროპიის შესახებ, რომელიც რაღაცა დიდი ხანია მუსირებს ჩვენ საზოგადოებაში, მისი საჭიროება წლებადელი მოწვევის პარლამენტში იქნება უკვე მიღებული.
კეთილი და საინტერესოა რამდენად ართმევს თავს მოთხოვნას, მოთხოვნილებას ამ თავშესაფრებზე უკვე არსებული დაწესებულებები გულისხმობ რაოდენობრივად აკმაყოფილებს თუ არა სტატუსის მქონე ყველა ადამიანს.
მოგეხსენებათ რომ 2015-2016 წლებში გაიზარდა დამცავი ღონისძიების გამოყენების რიცხვი. აი მაგალითისთვის რომ გითხრათ 2014 წელს თუ დაიწერა 902 შემაკავებელი ორდერი 2015 წელს იყო 2700-ზე მეტი. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს როდესაც აქვს შემაკავებელი ორდერი, ანუ დაცვის ღონისძიება, მას იგულისხმობ, რომ აქვს სტატუსი და შეუძლია ისარგებლოს სერვისით. რა თქმა უნდა, იქ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც ამ სერვისით სარგებლობა არ უნდოდათ და შესაბამისად თავშესაფარი გააწუდა იმ მოთხოვნას, თუმცა ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ისეთ შემთხვევას, რომ სტატუს განსაზღვრული ადამიანი ისურვებს, რომ ისარგებლოს თავშესაფრით, რა თქმა უნდა, ეს თავშესაფრების რაოდენობა ვერ პასუხობს ამ მასშტაბებს. და საინტერესო კითხვა, რატომ არ სარგებლობენ ადამიანები თავშესაფრით? და ამაზე პასუხიც არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენს ასე ვთქვათ ანგარიშებშიც ეს თემა ყოველთვის იჩენს თავს. ეს არის დროებითი სერვისი და ესეც უნდა იყოს, ანუ ეს არ შეიძლება იყოს მუდმივი სერვისი, თუმცა ამ სერვისთან არსდევს შემდგომი დახმარება. არსდევს, ვთქვათ, არ ვიცი, საცხოვრებელთან დაკავშირებით შეღავათები, არსდევს დასაქმების პერსპექტივები. მე მოგიყევით ქუთაისის თავშესაფრის წარმატებული პრაქტიკა, თუმცა ეს იყო დამოკიდებული ამ თავშესაფრის მიდგომაზე. და იმ კონკრეტულ სოციალურ მუშაკზე, ვინც ამაზე მუშაობდა. თორემ სახელმწიფოში აი მაგათ ადგილობრივ თვითმართველობებს ფრაგმენტულად აქვთ ეს პასუხისგებლობები აღებული. არის რეგიონები, სადაც თვითმართველობა ქირით დახმარების პროგრამის ფარგლებში ითვალისწინებს, ესეთია ზუგდიდი, გორი და შეიძლება სხვაც უბრალოდ არ ჩამოვთვლი, რომ ვინმე არ გამომრჩეს, მაგრამ ეს არის პრობლემა. ადამიანს რომ სამი თვით სთავაზობ თავშესაფარს და ნუ გაგრძელების პერსპექტივით და შემდგომ ის უბრუნდება ძალადობრივ გარემოს არ სურს ბჭყალებში რომ თქვათ გააბრაზოს მოძალადე, ანუ წამოვიდეს რაღაც პერიოდით სახლიდან, როცა ისევ უკან უწევს დაბრუნება. ჩვენ ვიცით რომ ოჯახში ძალადობის სხვერპლების დიდი ნაწილი არის ადრეულ ასაკში ქორწინებული პირი, რომელსაც არ აქვს კვალიფიკაცია იმისა, რომ არსებულ ასე ვთქვათ კონკურენტულ ნარიან შრომის ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოს სხვა ადამიანებს. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ეს ძალიან დიდი პრობლემა. შესაბამისად ეს პერსპექტივების არ ქონა და ის რომ ვთქვათ ჩვენ როდესაც ვთავაზობთ თავშესაფარს ამასთან, რო გვეკითხებიან მერე რა იქნება და ჩვენ ნათლად არ გვაქვს პასუხი შემდეგ რა იქნება, ეს არის დამამრკოლებელი გარემოება. თავშესაფრის მონიტორინგის შედეგად ჩვენ ასევე ვიკვლევთ ხოლმე თავშესაფრიდან წასული ადამიანები სად წავიდნენ და დიდი ნაწილი წავიდა ოჯახში. რა თქმა უნდა, ყველას არ სურს განქორწინება, თუ ეს მეუღლეთა შორის კონფლიქტია, ყველას არ სურს ოჯახიდან წამოსვლა და ეს მათი არჩევანია. თავშესაფარი ეს არ არის, რომ რაღაც ადამიანებს შორის განქორწინება მოახდინოს, თუმცა იმ გარემოებასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პარალელურად არ მიმდინარეობს მოძალადესთან მუშაობა, მისი ქცევის კორექცია და ასე ვთქვათ რეაბილიტირებულ ადამიანს გადარჩენილ სამ ოჯახში ძალადობისგან ისევ ძალადობრივ გარემოში ვაბრუნებთ, ეს ყველაფერი ხშირად და ხო ძალიან ძიმედ გამომივა, მაგრამ არის წყალში ჩაყრილი შრომა და რესურსი, რადგან ჩვენ სამომავლო პერსპექტივას ვერ უქმნით ამ ადამიანებს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელმაც წარმატებას მიაღწია ამ პრობლემას სამბრძოლის საქმეში, იქნებას არ ვიცი ესპანეთი, ჰოლანდია, შეიძლება ბოსნია და ჰერცეგოვინას მაგალითიც გავიზიაროთ, ამ შემთხვევაში არის ორიენტირებული ამაზე, ჯაჭვის შექმნაზე. ჩვენთან ეს ჯაჭვი სამწუხაროდ რაღაც პერიოდში წყდება.
რა შეწყვეტ იმის როგორ უნდა გაძლიერდნენ?
იცით რა არის, ჩვენ მაგალითად რო ვიძახ ამბობდი გათვალისწინებას სხვა ქვეყნების პრაქტიკის ერთ-ერთ გულისხმობდი, სწორედ ამ თავშესაფრიდან გასვლის მერე რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა ჩაერთო სახელმწიფო მათ დახმარების საქმეში და ერთ-ერთი სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო. თუ გახსოვთ, ხარ ძალიან დიდ ხანს მიმდინარეობდა ამ კანონპროექტის ლობირება, როდესაც თვითმმართველობის კოდექსში შევიდა ცვლილება და თვითმმართველობის უფლება მოვალეობებში გაიწერა და უშოთ გიბოჭიხის ძალადობის სხვებთან დახმარებაზე და პრევენციის საკითხში მონაწილეობა. აი თუ დიეკა მახსენ თვითმმართველობების დონეზეც შესაძლებელი ასეთ შემთხვევაშიც არ იყო მანამდე გათვალისწინებული და შეგვეუბნებოდა ხოლმე კანონში რომ მეწეროს, მე მაგალითად შევძლებდი გამოვყო რაღაცა თანხა იმ ჩემი ბიუჯეტიდან იმ და ადგილობრივად გადავწყვიტო ამა თუ იმ ადამიანის პრობლემა და სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ კანონპროექტზე მუშაობა და დღეს ფიზიკურად არსებობს ეს კანონი და ის ზუგდიდში, სადაც ეკა მახსენ და სხვადასხვა რეგიონებში პრაქტიკულად გამოიყენება უკვე ამ კანონზე დაყრდნობით თვითმმართველობები ჩართულები არიან, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ჩართულები და შეუძლიათ იყოს ჩართულები აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში. უფრო მეტის, კახეთში გაიხსნა კრისული ცენტრი, სწორედ აი ამ წლის დასაწყისში, სადაც თვითმმართველობამ გამოყო ფართი თავის ტერიტორიაზე აი ამ კრისული ცენტრისთვის ორი საწოლი დავდგეთ ისევ და ისევ პოლონეთის საელჩოს დახმარებით და შესაძლებელია, უნდა გითხრათ დიდი მოთხოვნა ხარ, გითხრათ რომ არის ამ კრისულ ცენტრზე არ არსებობს ალბათ მიზეზები, ერთ-ერთი არის რაც დაასახელა ეკამ, მაგრამ რეალურად აი საშუალება იმის რომ თვითმმართველობამ შესთავაზა უკვე საზოგადოებას თავისი მხრივ დახმარება და გადადგა რეალურ ნაბეჭდში, მაგალითები გვაქვს. ასევე რაც შეეხება მოძალადე და სარეპუტაციო პროგრამებს, ჩვენც რასაკვირველია ხა ისევ და ისევ ვიმეორებ, მე ჩვენ დინწელი ამ სფეროში მუშაობთ, გამომდის რომ ჩვენ მაგრამ აი 2003 წლიდან მართლა მოყოლებული ძალიან დიდი პრაქტიკა დაგვეგროვდა და ამიტომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ვამბობ და ეს მუშაობას მივყევართ აი ვთქვათ იდეებამდე, თორე ნუ სხვა შემთხვევაში აი ეს მოძალადებთან მუშაობა რასაკვირველია, აუცილებელია და სწორედ იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ისევ საკანონმდებლო ინიციატივა, როდესაც და შეუნდეს პროვაციის სამსახურს დაევალა და შემუშავებული აქვს ახლა ჩვენს მონაწილეობით აი ამ მოძალადეთა სარეპუტაციო პროგრამაში და ეს ნერგავს უკვე მოძალადებთან მუშაობის რეაბილიტაციის კუთხით, ვინაიდან თუ არ შეუცვალა დამოკიდებულება და მგზნობელობა თვითონ მოძალადეს და არ უთხრა რომ ეს არის ძალადობა, თვითონ მოძალადეები თვითონ რაცნობიერებ და ხშირად გონიათ რომ ის როგორც იქცევენ ასეც უნდა იყოს და სწორედ ეს არის მთავარი მუშაო, მათთან შეუცვალო დამოკიდებულება ცება. ასეთივე პროგრამები უნდა დაინერგოს და დაინერგება უახლოეს მომავალში ძალიან დიდი იმედი მაქვს საშილახსულების დაწესებულებებში. თუმცა ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომელსაც მე ხარ გავაშღერებ, იმიტომ რომ სანამ არ გადახტებით ოპლას ვერ ვიტყვით. მაგრამ ამის შესახებ ალბათ თქვენ გაიგებთ ერთ-ერთი პირველები და ესეც ეხება რასაკვირველი მოძალადებთან მუშაობის მიმართულებას.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობ ასე გულისხმობთ უმეტესად ქალებს, მაგრამ ვიცით რომ მხოლოდ ქალები არ არიან ცენტრებში, ხო? მინიმალ ლოკალური ალბათ მათი რაოდენობა და რა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი არიან ის მამაკაცები რომლებიც თავშესაფრებში განთავსდებიან?
პრინციპში თავშესაფრებში ან ჩვენი მონიტორინგის პირობებში ჩვენ კაცი მსხვერპლი განთავსებული არ გვინახავს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატის მომართვიანობიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკიდან გამომდინარე ძირითადად მსხვერპლები არიან ქალები და ხანდაზმულები და ხანდაზმულებში მოიაზრებიან ხანდაზმული კაცებით და ბავშვები რა თქმა უნდა მიგულისხმება რომ ერთ შემთხვევაში ირიბი მსხვერპლი ზოგჯერ პირდაპირ ძალადობაც ხორციელდება მათ მიმართ და ჩვენ ხშირად მოგმართავენ ხანდაზმული კაცები, ნუ ხშირად ცოტა ისე გამომდის, მაგრამ ამ ციფრში არის ეს წამყვანი. ანუ იდეაში ეს არის სწორედ უთანასწორობის გამოვლენა, ძალაუფლების დემონსტრირების ასე ვთქვათ მეთოდია ეს ოჯახში ძალადობა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუმცა თავშესაფრით სერვისით მოსარგებლე კაცების რიცხვი მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდა კაცების არ არის. შეიძლება ეს უკავშირდება სტიგმას და სტერეოტიპს, რომ ნუ კაცმა შეიძლება არის კიდევაც ესეთი მაგალითები და კაცი არ ამბობს ამის შესახებ, ნუ იქ არის ჩვენი სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ კაცები არასდროს არ ტირიან და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იქნება უმნიშვნელო იმასთან შედარებით, რაც გვაქვს ჩვენი ციფრი ქალთა მიმართ ძალადობის და ეს ქვეყანაში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას უკავშირდება მეტწილად.
ჩვენც რომ შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ამ გადაცემით მოძალადის ქცევის კორექციაში, ელისო, ალბათ საინტერესოა მსმენელს კიდევ თქვენ ძანეთ, რომ ბევრი არც იცის, რომ მოძალადეაო და კიდევ ერთხელ ავუხსნათ, თუ შეიძლება, რა არის ძალადობა?
იცით რა, მამაკაცებს მინდა გამოვახმაროთ ეკას დავეთანხმო, რომ როგორც წესი მოდიან ასაკურელია ჩვენ პრაქტიკაშიც ასაკოვანი ადამიანები მამაკაცები და ნახეთ როგორც წესი, როცა ჩვენ უფრო ღრმად ვწავლობთ ხოლმე ამ პრობლემას და ვიკვლევთ რატომ ხორცელდება ადამიანებზე ძალადობა, აღმოჩნდება ხოლმე რომ ეს ადამიანები თავის დროზე ძალადობდნენ თავის შვილებზე, ანუ ისინი თვლიდნენ რომ თუ გაზდიდემ კაცრად ეს იყო მათთვისვე მათი ინტერესებისთვის ვაკეთებოდა ეს, თუ აუწევ ბავშვს ყურს, თმებს მოწიწკნი, ეს წამოარტყავ და ასე შემდეგ, ნუ ეს არაფერის გაზრდის მეთოდია და აბა ბავშვის როგორ უნდა გაზარდო, თუ ერთხელ მაინც არ ცემე კარგად, იმიტომ სხვანაირად არ ესმის. აი ამას მიყავს ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ის ხო ეს საერთოდ ვერ გებულობ, შინ სულ ვითხოვ ხოლმე რომ ამიხსენით რას ნიშნავს, ეგება ვინმე მართლა ამიხსნას რას ნიშნავს ეს ანდაზ რომ ტრანსფერ გავზრდი მოკეთეთ როგორ გამომადგება, მართლა ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რეალურად ახლა ჩვენს პრაქტიკაში რომ გადავხედოთ, ჩვენ პრაქტიკას სულ სხვა რამეს მეტყოლებს, ტრათ გაზრდი, ტრათ გადგება და სამწუხაროდ ეს როდესაც სანამ ძალა აქვს მშობელს და
ეკონომიკურ ყურად უზრუნველყოფს,
ხო ძალა ფიზიკური, ეკონომიკური და ასე ვთქვათ მას ძლიერია ცხადია შეუძლია მისი დაჩაგვრა, მაგრამ მე ხო ცხოვრებაში როგორ ხდება, ხო ისიზრდება ეს ადამიანი, მოხუცდება, იმას ძალა ემატება, ამას ძალა ეცლება და საბოლოო ჯამში ის რაც ამ ადამიანმა და დათესა საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში იმკის ხოლმე თვითონ და სამწუხაროდ მაშინაც კი ვერ ხვდება რომ ეს შედეგია მისი ახალგაზრდული ასე ვთქვათ შეცდომის თუ დამოკიდებულებს, ახლა ეს ცოტა დიდი თემა და უფრო დიდი თემა და სამწუხაროდ ამისი დრო არ გვაქვს, უბრალოდ ერთი რამე მინდა მსმენელს უთხრა რომ რასაც დასთესავ იმას მოიმკი. გაზრდის შვილს კარგად სიყვარული ძალადობის გარეშე გარანტირებული გექნება მოხუცებულობა ზუსტად ისეთივე. გაზრდის შვილს ძალადობრივ გარემოში, რა ვიცი, ძალიან დიდი შანსია იმის, რომ ისეთივე ძალადობრივ გარემოში მოხდეს მოხუცებულობის პერიოდში ადამიანი. აი ეს შემელია.
რაც ეხება მეუღლეებს შორის ურთიერთობას ძალაუფლების დემონსტრირება, როგორ ხდება ხოლმე?
კი, ეს არის და დავამატებდი ხანდაზმულებთან დაკავშირებით, ძირითადად ჩვენ ეკონომიკური ძალადობის გამო მოგვართავენ, ასე ცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები ამ პენსიან, ასე შემდეგ, ამ პენსის გამოძალვა და ასე შემდეგ. რაც ეხება ყველაზე ხშირად მომართვიანობა და სტატისტიკა არის პარტნიორებს, ყოფილ პარტნიორებს შორის ძალადობა და ამის ასე ვთქვათ თავარი მიზეზი არის გენდერული უთანასწორობა, სტერეოტიპები და შეხედულებები ქალის როლზე. როგორი უნდა იყოს ქალი, როგორ უნდა იქცეოდეს, ან როგორ არ უნდა იქცეოდეს და ჩვენ მქონია მაგალითი შემთხვევის, რომ აი 10-15 წელი ეს ოჯახი ერთად აღარ ცხოვრობს, ან ქალი უკვე ქვრივია და ანუ ქვრის ოჯახის წევრები მასზე ძალადობენ, რომ აი როგორ გაბედა მან და ვიღაცასთან ერთად ერთად გაიარა და მის მასახთან მანქანა იდგა ამის გამო სანადირო თოფიც ესროლეს ერთ-ერთ რეგიონში ან როცა არავინ არ იცოდა იმ მანქანიდან რეალურად ვინმე იყო თუ არა მასთან სტუმრად. მოკლედ არის ეს ჩვენში დალექილი სტერეოტიპები და მცდარი შეხედულებები და საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი. ანუ ჩვენ როგორ ვეხმარებით მსხვერპლს? მხოლოდ სახელმწიფო სხვა რ უყურებთ, აბა როდეს დაეხმარება, ხო? ანუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ძალადობა არ მოხდეს?
კეთილ, ელისო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და საფინალო სიტყვა შეგიძლიათ?
საფინალო სიტყვა მინდა თქვა, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით ეკადამეთანხმება თუ გადავხედავთ, ესე იგი 2003 წელს, ძალიან ბევრი ამ გაკეთებულია რეალურად ქვეყანაში და ამის დამსახურება არის სახელმწიფოსი და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთან ერთად ჩვენ წლები ერთად ვაკეთებთ საქმეს. ანუ ჩვენ თუ რამეს ვაკეთებთ, იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებია თუ რაღაცა უფრო ისეთი რაღაც იწვევს ასე ვთქვათ გარკვეულ შედეგებს ამ თემასთან მიმართებაში, მხოლოდ ერთობლივი მუშაობთ, იმიტომ ნებისმიერი კანონზე, რომელზე ჩვენ გვიმუშავი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან ერთად ომბუდსმენის ოფისის ჩართულობით, ანუ ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოება, რომელიც უნდა გავერთიანდეთ ყველა საკარგ საქმეში და ერთად ვაკეთოთ სასიკეთო.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა მომბძანებისთვის და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ოჯახში ძალადობის ხელთა მომსახურების თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე და სერვისების გაუმჯობესების გზებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო.